Незвычайную ініцыятыву прапанаваў каталіцкі касцёл Аўстрыі ў сувязі з экстрэмальнай спёкай, якая прыйшла ў краіну. Жыхары і турысты ў вялікіх гарадах атрымалі прапанову адпачыць душой і целам у каталіцкіх храмах, бо менавіта ў касцёлах звычайна пануе прыемная тэмпература, што дапамагае пазбегнуць праблем з самапачуццём, калі на вуліцы 36 градусаў, як гэта зараз адбываецца ў Аўстрыі. Натхняльнікі ініцыятывы кажуць пра касцёлы як пра полюс прахалоды. Яны нават сабралі звесткі аб узроўні тэмпературы ў галоўных храмах краіны. Так, напрыклад, у катэдры Лінца пануе тэмпература 23 градусы, у саборы Граца 24, а ў катэдральным касцёле Зальцбурга ўсяго 20 градусаў. Пробач катэдры святога Стэфана ў Вене ксёнц Антон Фабер звярнуў таксама ўвагу на тое, што не толькі тэмпература ў храмах, але і малітва ў іх з'яўляецца тым, што можа добра астудзіць розум.